Dienu visiem šajā otrā daļā. Tā kā vēlos ar jums sākumā lasīt dažus pants no Mateja 28. Nodaļas. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darēt par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam.
Mateja evaņģēlijas 28. Nodaļa no 16. Panta līdz 20. Bet Kristus 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Es nezinu kā tev, bet šo rakstu vietu izlasot, es nevaru palikt mierīgs. Jo tā ir kā vadītāja, kā vadlīnijas devēja kristiešu dzīvei. Šajā ir arī kaut kas pārsteidzošs. 17. Pantā, un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Kā tas var būt, redzēt fiziski un garīgi Kristu, 3 gadus kopā ar viņu plecu pie pleca darboties, un tad vēl šaubīties. Kā tā? Vai šaubas nav kaut kas tāds, ko arī mēs katrs pazīstam, kas reizēm uzbrūk? Vai tā bija labi, vai pareizi, vai vajag, vai varbūt vēl nopietnākas šaubas? Šaubām vienmēr liekas varētu būt vieta. Bet neraugoties pat uz dažu mācekļu šaubām, Jēzus deva viņiem, šeit mēs varam to redzēt kā pavēli, ejiet pa visu pasauli un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Vispirms viņš paziņo, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Pēc savas augšām celšanās Kristum tāda ir. Tad nākošais mēs redzam, Viņš saka, darīt par mācekļiem. Māceklis ir tas, kurš mācās. Bet sakiet, cik ilgi mēs mācāmies, cik ilgi tad ir jāmācās? Nu, skolā līdz 12. Klasei droši vien, tad augstskolā, un ja kāds ārsta profesija izvēlējies, Tad 6 gadi augstskolā, nekā citiem 3 vai 4, un pēc tam vēl 6 gadi. Un tad tur jau pie 30, pie 20 pāri jau sanāk. Un cik gadus mēs draudzēji mācāmies. Visu mūžu mācāmies, vai ne? Un kas tad ir māceklis? Māceklis ir tas, kurš kurš mācās. Ja tu vairs nemācies, tu neesi vairs māceklis. Un es domāju, ir labi, ka mēs varam atzīt, ka mēs joprojām mācāmies. Ka mums ir ko iemācīties. Un ka mēs esam spējīgi atzīt, ka mums ir jāmācās. Ja mēs uzskatām, ka vairs man nav jāmācās, es jau visu zinu, mums ir visa patiesība, man ir viss skaidrs, nu tad jau vairs nav jāmācās. Tad es vairs neesmu māceklis, bet varbūt profesors. Kādreiz, kad runā par sabatskolu, tad Brālis Ārijs Glāzers teica, ir dažādi kategorija sabatskolas skolnieki, un kā pirmo no tām es gribētu pieminēt profesorus. Viņiem vienmēr uz visu ir atbildes, viņi visu zin un runā vairāk par visiem. Tie ir profesori, viņiem nav jāmācās, viņi māc citus. Darīt par mācekļiem. Mēs mācāmies. Nav kaut kāds zināšana apjoms, ko mēs iemācāmies, un viss ir kārtībā. Tad to tikai darām. Mēs visu laiku mācāmies. Mācīt, kristīt un atkal mācīt. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Mēs uzdodam jautājumu, kā kristīgai draudzei ir veicies ar šo Kristus uzdevumu. Ja skatāmies, cik cilvēki šobrīd pasaulē uzskata sevi par kristiešiem, vai ir kādi dati? Apmēram, ļoti aptuveni. Kāds miljards ir droši vien, varbūt vairāk, pēc pieejamās informācijas. Tas nozīmē, ka gandrīz katrs sestais jeb septītais pasaules iedzīvotājs uzskata sevi par kristieti. Un cik Latvijā, vai Latvijā ir sliktāk uz pasaules fonu vai labāka? Ja mēs sekotu populārāko kristīgo konfesiju dotajiem skaitļiem, kāds skaitlis ir? Cik? 1 700 000. Pēc datiem, kuri publiski izskan 700 000 vienai, 700 000 otrai, 300 000 trešai populārākai. Cik ir? 1,7 000 000. Bet tagad nākošais jautājums. Cik Latvijā ir iedzīvotāji pašlaik? Nu, zem 2 000 000, vai ne? Ko tas nozīmē? Ka gandrīz katrs ir kristietis. Nākošais loģiskais jautājums, kāpēc mums ir vajadzīga policija, kāpēc mums ir vajadzīgs knāb un tā tālāk dažādas iestādes represijas, kas seko līdz kārtībai, ja gandrīz katrs ir kristietis. Man tas ir liels jautājums, uz kuru ir grūti atbildēt. Vai varbūt kristieši ir tikai baznīcas sienās un ārpus baznīcas durvīm, kā smagās baznīcas durvis aizverās, tā var brīvāk uzelpot un dzīvot kā normāls cilvēks? Kā ir ar kristietību? Skaitļi runā vienu, bet reālā dzīve stāsta par kaut ko citu. Ja mēs turāmies pie faktiem un skaitļiem, mēs, protams, gribam paskatīties arī uz savu konfesiju. Mēs kā adventisti esam... Cik pasaules valstīs pārstāvēti ar draudzēm, jeb atsevišķiem locekļiem? Kādās 200. Ir valstis, kur esam, varbūt, lielākā skaitliska, lielākā kristīgā konfesija. Un, protams, musulmaņu un islāma zemēs ar 10 draudzes locekļiem esam pārstāvēti. Mums kā draudzei ir savas izglītības iestādes, skolas, koledžas, universitātes. Mums notiek satelīta evaņģelizācijas jau vairāk kā 20 gadus. Draudzei ir savas ārstniecības iestādes, sanatorijas, slimnīcas. Un mēs varam teikt, ka mūsu priekšgājēji, mūsu pionieri ļoti čakli strādājuši. Bet vai tādēļ mēs varam teikt, ka viss ir padarīts? Ka viss ir kārtībā. Nu, tur jau ir pacentušies, un mēs tagad varam vienkārši mierīgi atpūsties un baudīt augļus. Ja mēs iedomātos situāciju, ka Kristus ir ieradies mūsu draudzē uz pāris dienām, un viņš tūlīt dosies prom, kāds varētu būt viņa paziņojums mums kā Valmieras draudzei? Ko viņš teiktu? Valmieras, mīļā Valmieras draudze, ejiet pa visu pasauli Vai ne? Jā? Bet varbūt pa priekšu pa Valmieru un apkārtējiem novadiem un pilsētām un ciematiem, vai ne? Iespējams, ka tā. Vai salīdzinot ar pasauli, tas nav pārāk maz? Tur 12 mācekļiem pa visu 11, pa visu pasauli jāiet, bet šeit mēs palielu draudzi un Valmieru un apkārtni. Bet ja mēs tā sākām praktiski padomāt par visu to, vai tas arī nebūtu daudz? Visa Valmieras pilsēta. Un cik gan ciematu nav apkārt nelielāku pilsētu un atsevišķu lauku māju? Un draudze jau ir darbojusies un ilgstoši darbojusies. Tīpaši 90. Gadu sākums bija aktīvs laiks, kad notika liela semināra, kad gandrīz katrā mājā vai dzīvoklī tika ieiec ar ielūgumu. Es atceros, ka mēs arī vienreiz bijām atbraukuši šeit palīgā dalīt ielūgumus. Un viens brālis bija sastādījis maršrutus, kurus izdalīja. Un tajos maršrutos bija iezīmēt katra māja, kurā ir jāiet. Un šī komanda saņēma šo maršrutu. Varbūt kāds zina, kā viņu sauc. Es atceros to. Es atceros šo brāli. Viņš sēž tur no manas kreisajā pusē, saules apspīdēts. Jā, tas bija laiks, kad varēja ieiet katrā mājā, klauvēt pie katrām durvīm. Tā bija toreiz, pirms 20 gadiem, varbūt nedaudz mazāk vai vairāk. Kā ir šodien? Mēs varam tikt katrā mājā iekšā? Un klauvēt bez bailēm, bez zaļiem, pie katrām durvīm. Šodien jau vairs tā nav. Mēs nevaram ieiet katrās mājās, klauvēt pie katrām durvīm. Pat ja mēs tiksim iekšā un klauvēsim, negaidīt pie kādām durvīm. Un cilvēks atver un tur stāv trīs braši brāļi, tumšās drēbēs. Ne katrs būtu tik drosmīgs, lai laistu iekšā. Pēkšņi uzradušies, nezinu, no kurienes, kā tas ir, kas tie tādi. Laiki ir mainījušies, un arī metodes, ar kādām var strādāt draudze, tam arī ir jāmainās. Un šajā ziņā es skatos arī uz apustuļu darbu grāmatu, 1. Nodaļa, 4. Līdz 9. Pāns. Apustuļu darbu grāmata, 1. Nodaļa, 4. Līdz 9. Pāns. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā viņam vaicāja, kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis sava paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Un to sacījis, viņš tiem redzot, tika pacelts un padebesis viņu aizņēma prom no viņu acīm. Šajā tekstā mēs lasām arī misijas paziņojumu, tikai tas ir izteikts savādāk. Būtībā nav pretums starp vienu un otru, bet šajā misijas paziņojumā dominē jūs būsiet mani liecinieki, kad būsiet saņēmuši svēto garu, kristīti ar svēto garu. Ar ūdens kristību vien ir par maz. Domāju, kas mēs lasām rīta sveicienas, jūs atceraties. Kādu brīdi atpakaļ bija kāds sveiciens ar tādu zīmīgu virsrakstu. Attiecībā uz ūdens kristību. Ūdens kristieši. Atceries, jā? Ūdens kristieši. Es domāju, ka jebkurā draudzē ir ūdens kristieši. Ar ūdeni kristīti, bet kaut kur neskur palikuši. Kādreiz arī kāds teologs rakstīja, nokristīts zaķis. Tu vari noķert zaķi, viņu nokristīt, bet tikko durvju sprauga parādās tur draudzes beigās, tā viņš ir projām. Un viss. Un liels skaits varbūt no tiem, kuri ir kristīti, ir arī ūdens kristieši un kristītie zaķi, viņi pazūd. Kaut kur pazūd, nav. Mēs arī skatāmies, nu ja mēs skatāmies savos sarakstos, ja jau tā kopā pa skaitļiem un sarakstiem runājam, nu tad arī tur ir viens skaitlis un reālajā dzīvē ir cits skaitlis. Evangelizēt tas nemaz nav tik vienkāršs uzdevums. Kā mācekļiem sākotnēji ar to klājās? Viņi ar lielu sajūsmu to uzņēma un nākošajā stundā jau bija centrālajā laukumā? Nē. 10 dienas bailēs un lūkšanās. 10 dienas bailēs un lūkšanās. Bez spēka. Bez kādas cerības, bez īstas izpratnes, kas varētu notikt. Saki, vai Kristum nebija jāizsamist, kad viņam jautā, nu kad uzcels mums to valsti? Kad būs tas laiks? Mēs gribam savu valsti. Mēs gribam būt neatkarīgi, nekāds, ka pa mums valda. Un mēs ticam, tu cels to valsti, bet kad tas īsti būs? Tur tie jautājumi ir, un Kristus misijas paziņojums un viņa nodoms ir ļoti krasā pretrunā viens ar otru. Viņi domā par savu labumu. Kad mums būs labi? Kad mūs neviens nekomandēs? Mums būs sava valsts? Mēs paši būsim noteicēji, paši visu valdīsim, paši darīsim, būsim lieli ievērojami un vareni. Kad tad tas beidzot būs? Kad tu to darīsi? Bet Kristus runā par pavisam citu valstību, kurā nav vara, kurā nav ietekme, bet par valstību, kuru sasniedz vispār bez kādas varas un ietekmes. Ar dievišķo spēku un varu, ne ar laicīgo, pēc kā viņi ilgojās. Es domāju, mēs tik viens kā kristietis arī piedzīvojam dažādus dzīves periodus, arī garīgajā ziņā. Ir pacēlumi brīži, kad mēs, kā varētu teikt, ar paceltu karogu dodamies uz priekšu. Mēs esam iedvesmoti. Spēks plūst pāri malām. Viss veicās, viss iznāk. Un tad paiet kāds laiks, un mēs nogurstam. Cik gadiem jāpaiet, lai mēs nogurtu? Un es domāju, ka arī šobrīd no mums mēs kāda daļa jūtamies noguruši. Mēs varbūt esam cīnījušies, gājuši, centušies, bet reizēm skatoties, ka tā valstība neceļās tik ātri, kā gribētos, mēs esam piekusuši. Mēs domājam dažreiz, vai vispār ir vērts, vai tev kādreiz nav tāds jautājums radies prātā, vai vispār ir vērts? Tu centies, eji un dari, un pēkšņi kādā dienā šeit tev. Liekās, tur, kur bija cerība un liels izredzes, tur nav nekā. Tu uzdod jautājumu, vai vispār ir vērts? Vai citreiz arī nav tā, ka mēs baidāmies? Es tagad iešu un stāstīšu kādam un teikšu, bet varbūt viņš būs dusmīgs. Varbūt viņš noraidīs. Varbūt viņš kaut ko pateiks tādu nepatīkamu. Mēs visi esam cilvēki. Mēs visi esam emocionāli ievainojami. un mums nepatīk negatīvas emocijas. Mēs ilgojamies būt pieņemti, atbalstīti, ka mums nāk pretī, mūs atbalsta. Bet saņemot pretējo attieksmi, tu jūciet tā kā atsists atpakaļ. Tas nav tik vienkārši, tas nav tik viegli. Tas ir atkarīgs no personības garīgā stāvokļa. Kas tevi var satriekt? Svētajā garā kristīti. Līdzīgi kā ūdenī. Nu tā, gramatiski skatoties. Bet reāli atšķirīgi. Tad, kad mācekļi bija kristīti tikai ūdenī, un vēl nebija kristīti svētajā garā, tad viņi bija bailīgi, sapulcējušies aizslēgtām durvīm. Kad viņi tika kristīti svētajā garā, viņi ar lielu drosmi un spēku izgāja pa durvīm ārā. Sabiedrībā, apkārtējā sabiedrībā un droši sludināja, nebaidoties no nekā. Reizēm mums arī traucē mūsu pašu priekšstati par to, kāds tad ir mūsu uzdevums. Jo mēs paši izveidojam sev uzdevumu, ko mums vajadzētu veikt. Vismaz man ir traucējis tas, kad man ir šķitis, ka man ir kāds tagad jāpierunā un jāievelk draudzēji, jāpanāk, ka viņš nāk uz draudzi. Pievest Kristumu. Vai cilvēks var kādu otru cilvēku pievest Kristumu? Es gan lasu, ka Jāņa evaņģēlijā Kristus saka, un kad es tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Kristus pats visus velk pie sevis. Kurš pretojās, kurš pieņem to un seko šim? Vai kāds viens cilvēks otru cilvēku var pievest Kristu? Šajā tekstā mēs lasījām, jūs esat mani liecinieki. Ko dara liecinieks? Viņš liecina. Viņam nav jābūt tiesnesim. Viņam nav jābūt aģitātoram, viņam nav jābūt iekšā vilcējam, viņš ir liecinieks. Ja es vēlos izdarīt kaut ko citu, tiesāt, ievilkt vai pakļaut, tad cilvēks to instinktīvi jūt un ko dara? Pretojās. Pamēģināsim kādu te, kas iet durvīm garām, saķert un mēģināt ievilkt iekšā. Tur būs liels trācis noteikti. Bet kas mēs esam? Mēs esam liecinieki. Mēs liecinām. Vai tev un man, vai mums ir ko liecināt? Ja nav ko liecināt. Liecinieki, par ko liecinieks liecina? Jāņa vēstule 3. Nodaļa 11. Pants. Liecināt par to, ko esam redzējuši. Un Jāņa pirmajā vēstulē, pirmā nodaļa un pirmais pants ir visai izsmeļošs šajā ziņā. Par ko liecina? Par to, ko esam dzirdējuši, redzējuši un aptaustījuši. Redzējuši, dzirdējuši un aptaustījuši. Mēs varam liecināt par visu šo. Pirmkārt, dzirdējuši. Cik daudz tev ir jādzird, lai kādam ko liecinātu? Kāds kurss ir jābeidz? 28 pamatmācības jāiziet, ja visa Bībele jāizlasa. Kad tu vari sākt liecināt? Kad? Ja tad, kad apliecību iedod? Tu vari sākt liecināt uzreiz, tikko dzirdi. Piemēram, sāc mācīties Bībeles stundu. Tev ir pasniegta pirmā Bībeles stunda. Kad tu vari liecināt? Satiec savu draugu un liecini par to, ko tu pirmajā Bībeles stundā dzirdēji. Tev nav jābeidz universitāte, īsais kurs vai vēl kaut kas. Ko dzirdēji, to liecini. Ko esat redzējuši? Ko esam, kā šeit ir, pieskārušies? Jeb ko esam piedzīvojuši? Vai par to var liecināt? Noteikti. Mums tas arī jādara. Mēs esam tikai liecinieki. Lieciniekam tas atvieglo uzdevumu. Man nav jāuztraucās par to, ko viņš darīs ar liecību tālāk. Vai es varu nest atbildību par to, ko viņš darīs tālāk ar liecību? Varu? Nē, nevaru. Jo tas arī nav mans uzdevums, man par to nav jādomā. Kristus saka, jūs esat mani liecinieki. Es esmu liecinieks. Tu esi liecinieks, lieciniece. Un vai liecināt par kaut ko labu, tas nav jauki? Tu liecini, vienkārši liecini. Dažreiz cilvēks saka, laikā, nelaikā, nu, protams, jau labāk būtu gan vairāk, labāk laikā nekā nelaikā. Būtu labāk būtu izvēlēties liecināt laikā nekā vienmēr nelaikā, bet liecināt. Ko tu esi piedzīvojis, ko esi dzirdējis, ko esi redzējis. Kā tava dzīve ir izmainījusies? Vienkārši. Šajā tekstā Jāņa pirmajā vēstulē ir pieminēts vārds sadraudzība. Un tas arī ir viens no atslēgu vārdiem. Galīgi svešam cilvēkam uz ielas pieiet un sāks cāstīt savas dzīves ļoti iekšējas lietas un tādus garīgus, intīmus piedzīvojumus. Tas arī būtu tā dīvaini. Tev pēkšņi uz ielas pienāk galīgi svešs cilvēks un sāk savu visu dzīvi tagad izklāstīt. Bet šeit ir vārds sadraudzība. Kad mēs atrodam sadraudzību, ja biedraudzējamies ar cilvēkiem, tad mēs viņiem arī varam sākt lieciniet. Kad esam pilnīgi sveši, tad to var pieņemt kā reliģisku propagandu, bet ne kā liecināšanu. Bet kad ir šis maģiskais vārds sadraudzība, tad liecība ir pavisam cits spēks. Tas ir veids noteikti, kā mūsdienās, kā mēs šodien varam pildīt uzdevumu, ko Kristus ir devis. Ejiet pa visu pasauli. Mana pasaule ir ierobežota, kur mēs varam aizkļūt, ir ierobežota. Varbūt mana pasaule ir mana māja, mana ģimene. Mani tuvākie radi, mani draugi, mani darba biedri. Varbūt tā ir visa mana pasaule, kur Dievs grib, lai es sākumā liecinu un mācos liecināt. Un kas zina, kādus apvāršņus vēl viņš atvērs? Būt lieciniekam. Un lieciniekam ir svarīgi, lai būtu ko liecināt. Iedomāties liecinieku, kurš tiek izsaukts tiesā un tiesnes viņam jautā, Cienījamo liecinieku, ko jūs varat pateikt, ko jūs dzirdējāt? Viņš paraustu plecs. Es neko nedzirdēju. Varbūt jūs varat izstāstīt, ko jūs redzējāt? Es arī neko neredzēju. Nu, varbūt jūs varat izstāstīt, ko piedzīvojāt, ja jums ir lietiskie pierādījumi. Nē, man tādu arī nav. Kādēļ jūs esat ieradies? Es gribu liecināt. Bet ko jūs varat liecināt? Neko neredzējāt, neko nedzirdējāt, neko nepiedzīvojāt, lietisko pierādījumu nav. Es domāju, mums katram ir, ko liecināt. Ko dzirdējām, ko redzējām, ko piedzīvojām. Varbūt arī lietiskie pierādījumi mums ir. Lai Dievs mūs svētī, atceroties, kā dēļ mēs esam šajā pasaulē. Āmen.
Pielūksim Dievu.
Mūsu labais, mīļais Tēvs debesīs, mēs esam Tev pateicīgi par to, kā Tu mums katram esi atklājies savā žēlastībā, spēkā, varenībā, ka Tu mūs katru esi dziedinājis gan garīgi, gan daudzkārtīgi arī fiziski un atklājis savu visaptarošo mīlestību. Mēs lūdzam pēc tā, lai tiekam ikdienas kristīti, Tavā svētajā garā un saņemam spēku no Tevis, lai varam liecināt gan vārdiem, gan darbiem, gan ar visu dzīvi. Tā mēs to lūdzam un pateicamies Kristus vārdā. Āmen.